Nafarroako gobernuak argitaraturiko deialdietan, urtero familia eta familien beharri zuzenduriko dirulaguntza deialdiak izaten dira. Urtero, hoiek oroitarazteko tarte bat hartzen dugu irratian ere gurean tramitatzeko, eskualdeko gizarte zerbitzuen laguntza ere jaso dezakegulako. Baztan, Zugarramurdi eta Urdazubiko gizarte langilea den Laura Andresenarekin solastatuko gara. Laura, egunon eta ongi etorri.
Egunon, mi esker.
Ze moduz?
Ongi, eta zu.
Ongi baitare. Bueno, oraingo hontan, ohiko deialdi hauetan erreparatuko dugu, urte batzuk badirelako deialdi hauek errepikatzen direla, ez Laura?
Bai, hoize da, Nafarroko gobernuak lehenbiziko aldiz 2016an argitaratu zituen eta orduz geroztik urtero onartzen diren laguntzak dire pasasoi hontan atetzen zituzten normalean eta bai, 2016tik daude.
Bertze urtetatik edo jazko urtearekin alderatuz partida berdintsua da edo nola, Laura?
Bai, partidak mantentzen dire, laguntza bakotxeko ematen den diru laguntza kopurua ere mantentzen da eta ez dago aldaketarik. Badiren aldaketa txiki txikiak dire eta gero laguntza bakotxa aipatzen dugunean ba aipatuko txuz, baino berdinak segitzen dute.
Bueno, banaka joenen gara, ez? Familian zaintza lanak gauzatu alizateko eszedentzia diru laguntza dugu alde batetik. Adin txikikoak zaintzeko edo familiako helduak zaintzeko eritasun edo eta istripuagatik.
Hoize da, bau laguntza hau zuzendua da, ba, lanean dauden personi eta eszedentzia bat hartzen badute, ba, etxeko norbait zaintzeko egoera desberdinetan edo definitzen alda. Adibidez, ba, adin txikiko bat istripu edo gaixotasun batengatik ospitalean egomarra du eta zaintza kontinuo bat behar balima du. Hori alde batetik, gero bertxetik izaten alda lehen graduko familia zaintzeko eta honek ere izan balko du gaixotasun larri edo istripu larri baten ondorioz bazainketa berezi batzuk behartxunak. Bertze kasua izan entzen, bigarren semea alaba izan duten familiek, bigarren semea alabak ehuneko 93ko ezintasuna badu edo dependentzia bere gradu moderatu edo gehiago. Eta bertze kasuan ere izan entzen adopzio kasuetan eta harrera kasuetan urte bat baino gehiago denean. Eta gero azkeneko egoera izan entzen, ba, hiru seme alaba dituzten familietan, bi txikienak 6 urte baino gutxiago bali maituzte. Kaso hauetan da eszedentzia eskatzen alko dena eta diruz laguntzen alko dena. Bai, hemen argitu nahiko nuke, hasieran laguntza publikatu zenean lehenbizko urtetan bai onartzen zuten ba dependentzia duen adineko persona bat zaintzeagatik eszedentzia eskatzen bazen laguntza onartzen zutela, baina azkeneko urtetan ez dute onartzen. Hau da, adibide bat jartzeko, bat nik nire adineko guraso edo ama edo aita dut etxean menpekotasuna edo dependentzia onartua diote orain dela urte batzuk, kaso horietan ez dute diruz laguntzen. Izan barra du, pues momentuan izandako gaixotasun edo istripu batengatik.
Bueno, nolako bidea edo prozesua segitu behar den, zer nolako agiriak eskatzen diren, hori guztia, bueno, gizarte zerbitzuetan argitzen alduzue, nola nahi ere eskabidak egiteko ze epe dago?
Ba, eszedentzia eskatzeko epea azaroaren bi arte da. Eta hori, bueno, eskatzen duten dokumentazioa ez da ere hain zaila lortzeko, baina beti ere erran hemen gu prez gaudela tramitatzeko, inprimakiak hemen baditugu, badugu Nafarroko gobernuak ere jarria du olako sistema informatiko bat eta gut zuzenean tramitatzen dugu diru laguntzak, orduan edozein zalantza izan ez gero edo tramitatu nahi izan ez gero hemendik pasatzeko erranen nioke herritarrei tramite erreixa da eta bueno, pues ja 2016tik ematen dugu diru laguntza hori tramitatzen eta etortzeko inongo arazori gabe ez dire zailak tramitatzeko laguntzak eta dokumentazioa ere erreixa da, diren imprimakia, errolda, karneta, eta gero pues enpresako agiria non erraten den persona horrek ez den hartu duna. Orduan, dokumentazio simplea da.
Da. Bertze deialdi hauetan bezala, zuen laguntza, noski, eskertzekoa, guraso bakarreko familien kontziliazioa laguntzeko deialdi bat ere bada.
Hoxe, da, kasu honetan, diru laguntza hau zuzendua dago, guraso bakar batez osatua duten dauden familien dako. Horretarako, orain dela urte pare bat, atezuten txartel bat, non horrekin familia ugari txartela dagoen bezala, badago ere guraso bakarreko familia zaren, zaren erraten duen tarjeta bat. Orduan, hori eduki behar da diru laguntza hau eskatu ahal izateko. Bete behar diren baldintza korretarako da guraso bakarra izatea. Kustodia osoa ama edo aita kasuan aita edo amaren esku balima dago, aita edo ama ilea balima dago, genero indarkeria kasua izan bada eta kasu horietan onartzen da edo aitortzen da familia guraso bakarreko familia zarela. Orduan txartela hori bai beharrezkoa izaten da laguntza hau eskatzeko. Orduan edozein personak ez pasakin txartela hori zagola, orduan prozedura izan entzen txartela eskatzen dugu, txartela onartzen dieten onartu eta gero laguntza eskatuko ginduke. Eta hau da ordainketa bakarrean egiten den diru laguntza bat da, eta da, diru sarrenen familiaren, diru sarrenen arabera, kobratzen aldire edo 8.000 euro urtean, edo 8.000.
Eskabideak egiteko ere, epe berbera dago?
Bai, kaso hontan ere, eskaera egiteko azaroaren dia da azkeneko eguna.
Eta osasunean erreparatuko dugu bertze deialdi bat familia ugariei eta guratxo bakarreko familiei zuzenduta, ez? Zoikoa gastu batzuk izan ohi dira eta hoiei aurre egiteko diru laguntza bat da. Entzumen protesiak direla, optika gaieko elementuak direla, ortodontzia tratamentuak direla, hoientzako ere urtero bezala bada diru laguntza partida bat.
Hoxe da, zuke batu zinezala, iru kaso horietan ematen dire laguntzak, entzumen protesietarako, kaso honetan, zaten aldire 800 edo 300 euroko diru laguntza, ortodontzietarako 600 edo 300 euroko laguntza, eta beta aurrekoak edo lentilak edo jartzeko, kaso honetan izanen da edo 160 eta 120 euro. Hemen bai aipatuko nuke orain arte plantillak eta sartzen ziren, baina hori jakendu dute. Orduan bakarrik familia ugari eta guraso bakarreko familiei zuzendutako diru laguntzak hiru kaso horietarako dire.
Bueno, eskualdeko gizarte zerbitzuetan laguntzeko presta daude, tira, guzurekin solasean ari gara, bastan Urdazu eta Zugarramurdiko gizarte zerbitzuko informazio gunea aipatuko dugu, hortxe dagoela, bastan gudaletxeko beko solairuan edo bertzena xaretaldean ere bai, ez?
Bai, hoxe da, eta Urdazu eta Zugarramurdiko norbaitik ere laguntza eskatzen badu, gure telefono kontaktua bastango udalekoa da, baina mugitzen gara, Urdazu eta bai Zugarramurdira.
Hoi da, erranen dugu, 9488-0006 dela, telefono finkoa edo bertzenaz mugikor bat ere badela, ez? 688-0003-0078. Merezi du informazioa jasotzea eta zuengana edozeinek duda izan ezkero urreratzea ala erranen diegu, ez, entzulei, Laura?
Bai, 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 hoi da, azkenean, bueno, pues, elkarrizketa honetan ematen bire datua honitz, eta igual gehiegi izaten alda, eta hori, ba, deitzeko lazain, mugikorrean ere, WhatsAppa dugu, horren nahi izan ez gero, nortua ere bialtzen alda galdetzeko, eta bai, aipatu nahiko nuke, diru laguntzak eskatzeko epeak, familia ugarikoa ez dela erran, dela urriak amabost, baino bai dire jartzen dute gehienezko data hau aurkezteko azkeneko data edo da ere partida dagoen bitartean eta adibidez ortodontzeko kasuetan laguntza dire 600 euro arte. Ordun normalean partida agortzen da nahiko agudo. Ordun bai animatuko nuke jendia ba laguntza ulen bai lehen eskatzea eta hola ja ziurtatzen dugu laguntza onartzen dela.
Hoi da, albaldin bada, lehen bai lehen egiteko tramite hori, ez? Diru laguntza hori, ba, alde neinean ziurtatzeko. Laura Andresena, baztan, zugarra mordita urtazudiko gizarte langilea, gurean izateagatik berriz ere, mila esker?
Zuei, aukera mateagatik.
Ongi izan, besarkada bat.
Berdin.
Aio.
Aio.